Okei, Efesolaiskirje, 4. luku, 17. jae eteenpäin. Sen minä siis sanon, ja varoitan Herrassa, älkää enää vaeltako eläkön niin kuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa. Nuo pakanat, jotka pimentyneinä ymmärrykseltään ja vieraantuneita Jumalan elämästä, heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden, ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan, harjoittamaan kaikkinaista saastaisuutta ja ahneutta. Mutta näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan, jos muutoin olette hänestä kuulleet ja hänestä opetusta saaneet, niin kuin totuus on Jeesuksessa. Että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä, ja pukea päälle ne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuteen, totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa totta, kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä. Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Älkää antako auringon laskea vihanne yli. Älkää antako perkeleelle sijaa. Joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan tehköön ennemmin työtä ja toimittakoon käsillä sitä, mikä hyvää on, että hänellä olisi mitä antaa tarvitsevalle. Mikään rietas puhe älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen puhe, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja mieluista tai tuo armoa sananmukaisesti niille, jotka kuulevat. Älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. Sen sijaan olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä tai helläsydämisiä, antaaksi antavaisia toinen toisillenne, niin kuin Jumalakin on Kristuksesta teille anteeksi antanut tai armahtanut. Olkaa siis Jumalan seuraajia niin kuin rakkaat lapset. Vaeltakaa rakkaudessa, niin kuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi, uhriksi, Jumalalle suloiseksi tuoksuksi. Isä, siunaa tämä sana sinun nimessä. Amen. Me on muut vaihduttu sieltä ensimmäisen 3. luvun armokirkkaasta teologiasta, mitä Jumala on tehnyt meille, viimeiseen 3. lukuun, joka alkaa tulla näitä paraneisia, käskyjä, komentoja, velvoituksia Kristukselle. Ja jos täältä aloittaisi tämän luvun, niin äkkiä menisi ajatus hyvin sekaisin, että onko tämä kristillinen usko, niin kuin, perustuuko tämä hyvän tekemiseen, että me voidaan ansaita armo. Ja näin ei ole. Vaan tämä kohta on siellä 4. ja 5. suvun lovassa, joka perustuu siihen, että elää uudella tavalla, kun kerran Jumala on herättänyt meidät eloon, niin me eletään uudella tavalla, joka on radikaalisesti uudistanut. Se olisi, kun ottaisi Windowsen pois ja rupeisi Mäkkiä käyttämään, tai pistäisi uuden käyttöjärjestelmän koneeseen. Oli se sitten parempi Mäkki tai Windows, Mäkki on, mutta se on vähän niin kuin sama asia. Eli pistää uuden käyttöjärjestelmän ja sitten oppii elämää uudella tavalla. Ensimmäinen kohta, älkää eläkö, älkää me eläkö niin kuin ei uskovat. Pane pois vanha ihminen. Miten ei uskovat elävät tämän sanan mukaan? Jae 17-19. He ei uskovat, siis pakanat tässä, ne jotka eivät luota Kristukseen. He vaeltavat mielensä turhuudessa, pimentyneinä ymmärrykseltään, vieraantuneina Jumalan elämästä, heidän tietämättömyyden tähden ja sydämen paatumuksen tähden. He ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valjaan, harjoittamaan kaikkinaista saastautta ja ahneutta. Hän sanoo 4 kertaa käyttää samaa alkukielen sanoa mieli. Noivas. Heidän ongelmansa on ei-kristity. Jokaisen ihmisen luonnaisesti Prisillan ongelma jo pienestä lähtien on, että mieli on asettunut väärin asioihin. Se ei katso Jumalaa, vaan se katsoo kaikkia itseensä päin, ei itsestä poispäin. Ja nyt meitä käsketään ei elämään niin kuin ei uskovat. Joten mieli on ihmisen ongelma. Hän sanoo myös, että sydän on ongelma, sydämen paatumuksensa kanssa. Me ajattelemme väärin, me tunnemme väärin. Meidän impulssit, jotka tekee meitä tosi innostuneesti, me ajattelemme, me vääristä asioista innostutaan. Innostuminen ei ole väärin, vaan se, että mistä innostuu. Ja ei-kristitty ongelma on juuri mieli. Kun ihmisen ymmärrys on pimentynyt, ihminen saattaa rakastaa asioita, jotka johtavat jopa kuolemaan. Hän saattaa vaikka rakastaa myrkyjuomista. Tietämättömättä siitä tietysti. Mutta koska mieli ei ymmärrä. Joten me tarvitsemme tämän uuden käyttöjärjestelmän. Katso, miten hän menee sitten jae 20. Näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan. Eli tässäkin käskyjen 15 jakeessa hän tuo itse asiassa armon tänne. Hän ihan selvästi tuo sen, ettei me ymmärrä tässä ajaa tekojen kautta, kun tässä pelastutaan. Ei. Vaan hän sanoi, kun Kristus teille ilmestyi, kun te opitte Kristuksen tuntemaan, niin se oli hyvin eri tavalla. Kristus eri tavalla. Armo on hyvin erilaista. Näin te ette oppineet Kristusta tuntemaan. Jos muutoin olette hänestä kuulleet ja hänestä opetusta saaneet, niin kuin totuus on Jeesuksessa. Että, jae 22, teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen elitte, joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengellä. Tämä käsky on itse asiassa presenssissä jatkuvasti kristityn. Me ollaan kerran vanhurskautettu, kerran pelastettu, ja meidän pelastuksemme on varma, koska meillä on Pyhän Hengen sinettä, ne, jotka luottavat Kristukseen. Ja silti meitä käsketään nyt panna pois se vanha ihminen, tulla enemmän Kristuksen kaltaiseksi. Miten se tapahtuu? Uudistua mielenne hengeltä. Tämä on mielenkiintoista, koska tämä on myös käsky. Mutta tässä on semmoinen jumalallinen passiivi. Se on käsky, jonka vain Jumala voi tehdä meissä. Se on outoa. Se on meille käsky, jonka Jumala voi sitten ainoastaan tehdä. Raamattua en minä ymmärrä millään muulla tavalla kuin, että ihminen on aina täysin vastuussa itsestään. Ja Jumala on kuitenkin ainut suvereeni, joka pystyy sen työn tekemään. Ne on näennäisesti ristiriidassa, mutta oikeasti ne ei ole. Joten tässä on käsky meille uudistua, ja silti Jumala voi sen tehdä. Mitä se uudistuminen tarkoittaa? Roomalaiskirja 12.1-2 sanoo hyvin samalla tavalla. Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksen. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää otollista. Uusi elämä. Ei ole. Paavali ei sano, että nyt kun sinä olet kristitty, yritä päästä pois pahoista tavoistasi. Tämmöistä saarnaa ja ajatusta kuuluu aika usein. Itsekin välillä viljen sitä. Se ei ole oikein. Nyt kun sä oot kiristetty, yritä nyt päästä pois pahoista tavoistasi. Näin hän ei sano. Hän ei sano, että yritä parantaa itseäsi. Hän sanoo, että Jumala luo uuden ihmisen, jolla on uudet tunteet, uudet asenteet, uusi elämänkuva, uusi maailmankuva, uusi totuus, uudet linssit, jolla hän katselee koko maailmaa. Jos oletteko katsonut ikinä Matrix-elokuvaa, se on hyvä tästä. Hän näkeekin uudella tavalla koko todellisuuden. Ja tästä nousevat uudenlainen tapa elää. Ei se, että nyt pitäisi minun muuttaa itseäni. Päinvastoin minun pitäisi ajatella eri tavalla, antaa Jumalan minun mielen uudistua. Uusi elämä ei ole edes valintojen poisottamista, vaan se on sydämen muutosta, joka saa aikaan uudenlaisia valintoja. Muistan, kun opetin high schoolissa, siis kristillisessä lukiossa Yhdysvalloissa, olin 2 vuotta ollut uskossa ja sitten siellä tulee tämmöisiä 15-ikäisiä, ne kysyy kaikkia kysymyksiä. Ne kysyy, että montako kaljaa saa ottaa, ettei niin kuin tekee syntiä? Koska kaikkiin pitää saada raja, eikö niin? Että onko se nyt 5 vai 6 vai 7? Tai miten lähelle saa, että mitä saa tehdä, että seksi on oikein ja missä se menee väärin? Ihmiset haluaa rajan tietää ja sitten mennä mahdollisimman lähellä rajaa. Paavali ei sano tällä tavalla, vaan hän sanoi, että ajatelkaa koko homma aivan uudella tavalla. Ajatelkaa uudella tavalla tämä koko elämä. Sinut on ostettu kalliilla verellä, sinä elät Kristuksena nyt. Ajattele sillä tavalla. Joten Kolossalaiskirje 3:2-3 sanoo, olkoon mielenne siihen, tai affection on englanniksi, olkoon teidän tunteenne tai niin kuin kiintymyksenne, katseenne, mikä on ylhäällä, älköön siihen, mikä on maan päällä, sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen Jeesuksen kanssa. Joten miten muutenkaan tämä ei onnistu meidän elämässä kuin täyttää mielemme. Ja tämä itse on ihme, kun se tapahtuu hengellisellä, iankaikkisella, taivaallisella todellisuudessa. Näin me aletaan toimimaan eri tavalla. Meidän ei pitäisi, minun ei pitäisi ensisijaisesti olla huolissaan Barnabaksen käytöksestä. Ensisijaisesti. Vaan hänen sydämestä. Jos minä yritän muuttaa Heidiä, tai Heidi yrittää muuttaa minun käytöstä avioliitossa, se ei onnistu. Siitä tulee vaan hyvin paljon turhautumista ja riitoja. Paitsi jos me annetaan toinen toiselle vaan mahdollisuus kohdata Jumala hiljaisuudessa tai seurakunnassa. Jumala alkaa muuttaa meitä niin kuin hän haluaa. Sen takia tämä on itse asiassa hyvin vaarallinen paikka saarnata, koska täältä voi manipuloida hyvin nopeasti. Hyvin tietämättä, tahalleen tai tahattomasti. Paavali käskee katsomaan, käskemään katseet vaan Kristukseen ja Kristus muuttaa meitä. Sitten hän menee käytännön ohjeisiin, miten tämä pitäisi näkyä meidän elämässä. Hän antaa käskyjä. Hän antaa 6 erilaista käskyä tästä. Ensimmäinen on puheessa. Jae 25. Pankaa sen tähden pois valhe, käsky, ja puhukaa totta. Kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä. Ja jae 29. Mikään rietas puhe älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellaista, mikä rakentaa ja on tarpeellista, ja armoa niille, jotka kuulevat. Puhutaan tuosta kohta enemmän. Keskitytään viimeinen 15 minuuttia puheeseen. Mutta minä käyn nopeasti läpi nuo muut. Vihassa. Jae 27. Vihastukaa. Tässäkin on käskymyoto. Mutta älkää syntiä tehkö. Älkää antako auringon laskea vihan yli. Kannattaa joskus meditoida ja miettiä, mitä se tarkoittaa. Koska vihastuminen näyttää olevan oikein, mutta vihassa pysyminen on väärin. Älkää antako auringon laskea vihanne yli. Jos haluat vaikea avioliiton, niin varma tapa on sillä tavalla tehdä, että jättää kaikki sydämeen, ei ikinä puhua. Ja sitten kun räjähtää, niin sitten tuoda vaan kaikki 5 ja 6 vuoden aikaiset asiat pöydälle. Ja sitten räjäyttää ja lähteä siitä kesken keskustelun puhumaan ja tuoda sitten seuraavan kerran 2 vuoden jälkeen ne uudestaan. Varma tapa päätyä joko avioeroon tai erittäin epäterveeseen avioliittoon. Jos haluaa erittäin epäterveen suhteen lapsiinsa, niin räjähtää aina niille, kun ne tekee jotain väärin. Ei puhu mitään, kun ne tekee oikein. Ja sitten kertoo aina, että sinä et osaa mitään, etkö sinä muista, kun 60 kuukautta sitten sinä kaadoit tuon saman maitotörkin, kun sinä kaadoit nyt. Jättää se oikein tulee muhertumaan tuonne sydämeen, se katkeruus ja kaikki, ja tuoda niitä esille. Niin voit varmuudella, me saadaan epäonnistuneita perheitä. Tai me voidaan tämä seurakunta tuhota erittäin varmasti. Sillä tavalla, että jos, kun minä joskus teitä vastaan seuraavan kerran teen syntiä, tai te teette toisienne vastaan syntiä puheessa tai muussa, niin te ette tulekaan minun luo, tai te ette menekään toisten luonne, vaan jätätte sen sydämeen ja tuotte sitten sen 3 vuoden päästä jossakin toisessa seurakunnassa esille. Ihan varmasti voitte tuhota tämän seurakunnan ja sen seuraavan seurakunnan sillä tavalla. Hän sanoo, on oikeudenmukaista tuntia syntiä, kun joku tekee vihaa, kun joku tekee syntiä. Mutta käsitelkää se heti. Se tunne ja se asia. Koska perkele juuri toimii näin. Perheissä, avioliitoissa, seurakunnassa, yhteiskunnassa. Juuri näin. 3. kohta. Hän sanoo työnteossa, jossa meidän täytyy uudistua mieleltämme. Joka on varastanut. Älköön enää varastako. No, tämä on helppo suomalaisille. Me ollaan tunnollisia. Me palautetaan vaikka nuppineula tai klipperi takaisin. Mutta sehän ei jätä siihen, vaan tehköön ennemmin työtä ja toimittakoon käsilleen, mikä on hyvää, jotta hänellä olisi antaa tarvitsevalle. Hyvin mielenkiintoista. Paavali sanoi, että parannuksen teko ei ole vaan jättää se, mikä on pahaa tekemättä, vaan ruveta tekemään hyvää, jotta voi antaa muille. Joten meillä, joilla on työpaikka tällä hetkellä, meillä on annettu työpaikka sen takia, että me ei tarvitse varastaa yhteiskunnalta tai kaverilta tai tuntemattomalta, ja että me voimme antaa tarvitseville. Ja se on Suomessa vaikeaa, koska Kela pitää kaikesta huolen. Mutta minä luulen, että jos me aktiivisesti etsitään omassa henkilökohtaisessa, Jumala avaa niitä mahdollisuuksia näkemään. Eli työnteossa, antamisessa, erilainen tapa ajatella. Tämä on aika radikaali ajatella, että minä teen työtä, jotta minä voin antaa muille. Ajatella, että minä teen työtä, että minä pidän itsestäni huolta. Se on semmoinen neutraali tapa ajatella. Paavali menee yli sen. 4. kohta, reagoinnissa. Luen myös 3. Älkää saatteko murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään. Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus, olkoon kaukana teistä. Viidenneksi, anteeksi antamisessa. Olkoon sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyvää sydämisiä, anteeksi antavaisia toinen toiselle, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille antanut anteeksi. Me puhutaan kahden viikon päästä, mitä Raamattu opettaa anteeksi antamisesta. Otetaan tämä jae, levennetään koko Raamattu. Nyt kun me ollaan kristittyjä, mitä se tarkoittaa anteeksi antamisessa? Sitä ei sen enempää nyt vielä. Ja kuudenneksi, mitä hän sanoo, jae 3, haureutta, minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta, älkää olko teidän keskuudessa. Hän puhuu myös seksistä. Ajatella eri tavalla toista sukupuolta, samaa sukupuolta, hyvin eri tavalla kuin me ennen ajateltiin. Ja ensi viikolla minä meinaan avata sen koko paketin Raamatun kohdassa, että mitä tarkoittaa uusi elämä, minkälainen on uudenlainen seksielämä kristityllä. Katsoa rehellisesti semmoista tapua, jota me ei yleensä seurakunnassa puhuta, koska eihän sitä saa puhua vaan naisten lehdet ja jotkut muut. Niin katsotaan sitä, mitä tarkoitetaan johonkin vaikeisiin aiheisiin. Ja katsotaan rehellisesti sitä, koska se jatkaa vielä tuo haureusteemalla myöhemmin tässä samassa luvussa. Sitten tähän puheeseen. Minkälainen on kristityn puhe? Hän sanoi siis jakeesta 25. Puhukaa totta. Kaikki meistä puhuu enemmän tai vähemmän. Jotkut meistä on puheliaampia, jotkut vähemmän puheliaampia. Mutta ihmissuhteet perustuvat hyvin paljon puheelle. Mikään sana muuten ei ole neutraali. Sanat joko rohkaisee, tai ne tuo negatiivisuutta toisen elämään. Pankaa valhe pois, puhukaa totta. Sanalaskus 6.16 sanoo, Herra vihaa valheellista kieltä. Sanalaskut 12.22, Herralle on kauhistut valheelliset huulet. 21.6, jotka hankkivat aarteita petollisin kielin, ovat haihtuva tuulahdus, hakeva kuolemaa. Ja Jaakob 3.4, kuuntele tarkasti. Laivatkin, vaikka ovat suuria ja tuimain tuulten kuljettavia, ohjataan varsin pienellä peräsimellä, minne peräsimen mieli tekee. Samoin myös kieli, pieni jäsen, voi kuitenkin kerskua suurista asioista. Katso, kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Myös kieli on tuli, on vääryyden maailma. Kieli on meidän jäsenimistä, joka tahraa koko ruumiin, sytyttää tuleen elämän pyörän, itse syttyen helvetistä. Sillä kaiken luonnon sekä petoinen ja lintujen, matelijan ja merieläinten luonnon voi ihmisluonta kesyttää ja onkin kesyttänyt, mutta kieltä ei kukaan voi kesyttää. Se on levoton paha, täynnä kuolettavaa myrkkyä. Kielellä me kiitämme Herraa ja Isää ja sitten me kiroamme veljiämme, ihmisiä. Jumalan kaltaisia luotuja, samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin ei saa olla, veljeni, Jaakob sanoo. Meitä käsketään ei enää valehdella. Miksi me valehdellaan? Jotkut te sanoo, että minä valehtelen. Sinä valehtelit, jos sä sanot. Muistatko sen kertomuksen, kun Jeesus tulee fariseusten luo ja se kysyy, että kuka minä olen? Ja ne fariseukset pelkää antaa sen vastauksen. Koska ne ajattelee, mitä ihmiset ajattelee heistä. Joten he eivät kerro totuutta. Tai muistatko sen kohta, kun Ananias ja Safaria, apostolien teos 5:3. Ananias ja Safira alkuseurakunnassa, niin kuin meidänkin seurakunnassa, kaikki saa antaa täysin vapaasti, niin kuin Jumalan edessä, niin taloudellisesti, lahjoja ja mitä muuta. Ananias ja Safaira tulee seurakunnan kokouksiin ja sanoo, että me myytiin koko asunto, tuossa on rahat. Paitsi, että ne ei myyneet koko, antaneet koko rahaa sinne. Ne vaan sanoo, että he antaa koko rahaa. He valehtelevat. Ja Pyhä Henki tulee ja sanoo, että tappaa ne ihmiset. Mä en tiedä, mitä se tarkoittaa, se jäi muuta kuin, että Pyhä Henki sanoo, että tappoi ne ihmiset. Mutta se pointti on, minkä takia ne valehtelivat? Kahdesta syystä. He olivat ahneita, halusivat pitää osan omassa jemmassa. Ja tämä opetus ei ole siis rahasta. Ja he halusivat paremman maineen seurakunnan keskellä valehtelemaan. Eikö niin? Ne valehteli, jotta ihmiset ajattelivat hyvästi heistä, hyvin heistä. Joten me valehdellaan pieniä asioita, jotta ihmiset ajattelisivat meistä paremmin. Mieti seuraavan kerran, kun sinä kerrot pienen valkean valheen. Miksi pitää kertoa pieni valkea valhe? Jotta itse näyttäisi paremmalta. Pankaa pois valhe. Kukin, puhukaa totta, kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä. Voitaisko me oppia puhumaan toinen toisillemme totta? Olemaan meidän seurakunnan asioissa avoimia. Ei imarrella toinen toistamme. Mitäs imartelua? Mikä on imartelu, jos puhuu totta puhumisen ero? Imartelulla, jos minä imartelen äitiä, niin minä haluan itse asia, että äitiltä jotakin, että hän kunnioittaa minua enemmän. Ja jälleen se on minun kohdista. Mutta kun veli tuli mulle pari viikkoa sitten ja sanoi, Mikko, mulla on kaksi huomautettavaa sinun asiaan. Sä teit nämä asiat, ne ei ollut ihan oikein, sä olisit voinut tehdä paremmin. Katso minua silmiin. Aluksi oli, että wow. Paitsi sitten meillä on parempi suhde tällä hetkellä. Hän puhui minulle totta rakkaudessa. Hän ei ruvennut imartelemaan, kertomaan kaikkea, miten minä olen hyvä. Hän puhui totta. Vaikka se sattui sillä hetkellä, se oli totta. Minun parhaaksi. Opitaan puhumaan totta kasvatusten. Toistelle emällä rakkaudessa, niin kuin Efesolaiskirje 4. luvussa sanoo, puhuen totta rakkaudessa. Ei vääristeleviä. Kaikkien ihmisten kanssa. Ja eritoten seurakunnassa, mutta kaikkien ihmisten kanssa. Pistetään kaikki valhe pois. Toinen, mitä hän sanoi, jae 29. Mikä rietäs puhe älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja mieluista niille, jotka kuulevat. Mitä on rietäs puhe? Rietäs puhe on sitä, kun me käytetään Herran nimeä esimerkiksi väärin. Jos me jotakin pahat sattuu, me tiputetaan maito vahingossa. Tai Barnabas tiputtaa vahingossa maitolasiin. Jeesus. Se on rietästä puhetta. Se ei ole kunnioittavaa Kristusta kohtaan. Jos sä käytät Kristusta sinun kirosanan. Mitä on rietäsana? Käyttää helvetti. Näin. Miksi helvetti katsotaan kirosanaksi? Voi helvetti. Koska me heitellään sitä tällä tavalla vaan yksinkertaisesti, niin me otetaan se helvetin todellinen kuvaus, jossa ihminen joutuu iankaikkisesti kärsimään omista synneistään, koska jotain on tehnyt Jumalaa vastaan. Iankaikkisesti. Ja me tehdään siitä vain tämmöinen huutosana. Sen takia Ei kannata heitellä niitä. Helvetti on totta. Ei siitä voi puhua ilman kyyneleitä, totta. Tai, mikä on rietosta puhetta, kolmas esimerkki, seksuaaliset nimitykset. Niitähän me käytetään. Onko se sitten V-sana tai englanniksi F-sana? Kun otetaan seksuaalisuudesta pois Jumala ja pyhyys ja avioliitto ja kauneus, niin on helppo heitellä näitä sanoja ympäriinsä, miten haluaa. Se on rietosta puhetta. Otetaan pyhyys ja kauneus pois. Ja mitä sulla on jäljellä? Haureus. Seksuaalisuudesta. Joten meille rietas puhe ei kuulu sen takia, mitä Kristus on meille tehnyt. Positiivisella mielellä me ajatellaan, että no en puhu sitten yhtään mitään. Mutta Paavali menee aina ottaa askeleen pitemmälle ja sanoo, että vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja armollista. Muuttakaa se sana siellä Raamatussa. Ei mieluista, vaan mikä tuo armoa. Ihan alkusanassa sama, mikä tuo armoa ihmiselle. Kysymys kuuluu meille. Rakentavatko minun sanani? Kaikki sanat. Ei vaan täältä pulpetista, ei vaan täältä pöntöstä. Aamu 5:00, kun Timothy herää ja itkee. Tai Heidillä on huono päivä, tai mulla on huono päivä. Kaikki sanat, rakentaako ne toista ihmistä? Ja antaako se heille armoa? Ovatko ne toisille ihmisille avuksi? Luottamaan enemmän Kristukseen vai hajottaako ne heitä? Luottavatko ihmiset enemmän Kristukseen minun sanojen takia? Rakentaako se heidän identiteettiään vai hajottaako? Puhuminen, meidän puhumisemme on sydämen ongelma. 4-vuotiaista voi käskeä, elä sano tätä. Ja elä sano tätä, elä sano tätä, elä sano tätä, elä tee noin, elä tee noin. Ja varmasti saa sitä 4-vuotiaasta lakihenkisen kaverin 20-vuotiaan. Jos sinne sydän ei muutu. Se on sydämen ongelma. Kuuntele mitä Jeesus sanoo. Ei ole hyvää puuta, joka tekee huonon hedelmän, eikä taas huonoa puuta, joka tekee hyvän hedelmän. Jokainen puu tunnetaan hedelmästään. Eihän viikunoita koota orjantappuroista, eikä viinirypäileitä korjata orjanruusupensaista. Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvän runsausesta elää hyvää, ja paha tuo pahastansa esiin hyvää. Sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu. Ootko ikinä sanonut tälle, sorry, en mä tarkoittanut mitä mä sanon. Sinä juuri tarkoitit mitä sä sanot. Meidän pitäisi sanoa, anteeksi, että sanoin ääneen, mitä minun sydämeni ajatteli. Me paljastamme meidän sydämemme. Ei se vaan lipsaha siellä nyt huuli, se oli huuliepikko. Sun sydämestä lähtee ne pahat ajatukset. Ei meidän ongelma ole, miten me nyt oikeasti puhutaan nätisti ja korrektisti tietyissä tilanteissa. Ja sitten me ajatellaan, että no en minä olisi tälleen puhunut, mutta kun Prisilla on herännyt 2 yötä putkeen ja minä olen väsynyt. Prisilla vika! Eikö niin? Väärin. Minun sydämen vika. Ylpeä, anteeksi antamaton, armoton, karskea. Selän takana puhuminen ei ole ikinä, ei ikinä, okei. Sitten meidän ongelma on, että minä kyllä puhun nätisti ihmiselle, joka voi minua auttaa. Minun uralla eteenpäin tai nopeammin tässä kahvikassassa. Minä puhun nätisti.
Mutta jos tämä ihminen ei voikaan minua auttaa, minä en puhu hänelle ollenkaan tai vastenmielisesti, koska hän ei voi auttaa minun omaa valtakuntani, että minä voin edistyä oman valtakunnani rakentamisessa. Minä, minun valtakunta. Ja meidän puheemme osoittaa sen. Vanha minä haluaa rakentaa minun omaa valtakuntaa puheella. Entäpä jos minä olisin voinut nauhoittaa sinun kaikki viime koko kuukauden puheet? Minkälaista puhetta sieltä olisi tullut? Nyt sä ajattelin, no, minä ajattelin, että se kaverissa oli ihmeessä, rupeaa nyt nauhoittelemaan meidän puheita ja pitämään kiinni. Se ei ole se pointti. Minä kysyin, että mitä sieltä puhetta olisi tullut? Tämä on vaikea kysymys. Tämä oli oikein hit home minulle viimeisen parin päivän aikana. Kun miettii jokaista sanaa, rakentaako se Timothea vai tuoko se alas? Se ei tarkoita, että ikinä ei saa kieltää lasta. Se ei ole se pointti. Joskus se rakentaa. Nuhtelu rakentaa joskus. Suora nuhtelu. Ennen kuin me polvistumme Herran edessä ja sanotaan, Prisilla ei ole minun puheen vika. Eikä minun vika ole se, että se vahingossa lipsahti, vaan minun sydämeni on minun ongelma. Me ei ikinä muuteta tässä puheen tasolla. Meidän täytyy myöntää, että minun sydämeni on väärässä. Ennen kuin minä ymmärrän enemmän ja enemmän, kuinka Jumala on rakastanut minua vapaasti, hän on ollut minulle armollinen, sitten pikkuhiljaa minun puheeni alkaa muuttua armollisemmaksi muita kohtaan, rakentavammaksi. Mitä käytännön ohjeita viimeiseksi tähän? 1. Älkäämme puhuko toisen selän takana. Ei tässä seurakunnassa tai meidän muissa yhteisöissä. Älkäämme viritelkö huhupuheita. Niin tässä seurakunnassa, perheessä kuin muissa meidän yhteisöissä. 3. Jos minulla tai sinulla on jotakin, joka on jotakin on tehnyt väärin, käsitelkäämme se tämän ihmisen kanssa ensin. 2. Matteus 18 ohje. 4. Olkaamme kärkkäitä rohkaisemaan ja rakentamaan toinen toistamme puheita, eikä vaan olla hiljaa. Hän sanoo siellä, mikä on rakentavaista, tarpeellista ja armollista. Rohkaiskaamme ja rakentakaamme toisia sanoillamme. Jokainen meistä voi ehkä muistaa jonkun lapsuuden muiston, kun isä tai äiti on julkisesti laittanut meidät alas. Julkisesti, muiden ihmisten nähdessä. Se voi jäädä se arpi pitkäksi aikaa. Ja Jumala parantaa siitä. Meillä kaikilla saattaa antaa kokemuksia. Jumala on ollut meille armollinen. Olkaamme meitä omia lapsia kohtaan tai aviopuolisoita tai työkovereita rakentamassa heitä. Ja 5. Kaikissa erimielisyyksissä, joita meille saattaa tulla tai avioliitossa tulla, ajatelkaamme, miten paljon meille on annettu anteeksi. Ja sen kautta meistä tulee armollisempia puhujia. Meidän ei tarvitse aina olla oikeassa. Meidän ei tarvitse aina olla oikeassa. Minä olen hyvin kiitollinen, että Herra Jeesus Kristus, eli täydellisen elämän minun puolesta, hänen suustaan ei väärää sanaa ikinä tullut. Hän ei suullaan ikinä kironnut. Hän ei ikinä tehnyt mitään väärää suulla. Hän puhui täydellisesti minun puolestani, jotta minulla on elämä, anteeksi antamus, paikka helvetistä taivaaseen. Isä, muuta meidän sydäntä katsomaan, mikä on taivaallista, hyvää, otollista, kuinka hyvä ja anteeksi antava armollinen sinä olet meitä kohtaan ollut. Ja sen kautta anna meidän puheemme tulla enemmän armolliseksi, rakentavaksi toisille, ei hajottavaksi. Monet ovat meidän syntit, ne on niin paljon pahemmat kuin me ei nähdään. Varsinkin puheen tasolla. Anna meidän syntimme anteeksi ja kiitos, että sinä olet uskollinen antamaan anteeksi. Uudista meidän mieltä ja sydäntä. Kiitos tästä vakavasta tai vahvasta sanasta. Mutta kiitos, että sekin on meidän rakennukseksi, koska sitä sinä teet meiltä. Rukoillaan ja kiitetään Kristuksen nimessä. Aamen.